Бишкекте саат 8, 10 январ Азаттык радиосунан уктуруңузду улантабыз. Баткен жергесинин толтосунда жайгашкан Сохан клавындагы чек ара маселесин жөндөө боюнча серепчилердин пикирлери.
Теке секирик сыяктуу долбоорлорду жандандырып, Сохтун батыш тарабындагы 50,000 гектар келген Боз Адыр талаасына суу чыгаруу менен калктуу пункттарды көбөйтүү, ошондой эле бүргөндү массивин күчтөндүрүү, жаңы жолдорду салуу зарыл деп белгилешет.
Кинорежиссер Абдул Алим Мамадалиев чек арачылар жөнүндө.
Өзбектөрдүн границасын кароолук, анан кичинекей жер болсо дагы 1 метр арызылып, 1 метр берилип туруп, ошондон ошо жер көп эл алган жер.
Ата энелер Оштогу балдар үйүнүн жетекчилерине нааразы.
Үй бары эле баланы эмизип жунуп атсам, но жактынчы көрсөм ылдый бетин өйдөрү 3% түшүп калыптыр да көк.
Ошо эркек Гүлким Атайымдага биз аябай нааразыбыз да. Сотрудниктерине жакшы эме көз салбагандыктан ушундай болуп атпайбы?
Казакстанда колчулукта болгон жигиттин таржымалы.
Тең менен 4-4 го дейм. Ошондо анан балдар менен кейишип бизди салып кетти. Именно мени көбүрөөк салат да мен баягы түйгөнчү.
Бул жана башка темаларды жарым сааттык программабыздан угасыздар. Саламатсыздарбы? Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Амирбек, саламатсыздарбы. Кыргыз өзбек чек арасынын жанына топтолгон эл менен бүгүн өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков жана Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров жолугуп, жергиликтүү тургундардын доо арызын угушту. Алар чек ара аймагындагы жол, суу жана жайыт өңдүү талаш тартыш жараткан маселелер чечилерине убада кылышты. Бул тууралуу ошол райондогу Сегмент айылынын тургуну Талип Камбаров Азаттыкка кабарлады. Баткен облустук акимчилигинин алдында бүгүн Сохан клавынын айланасындагы айылдардан келген 300 адам чогулуп, ички иштер министри Шамиль Атаханов менен чек ара кызматынын башчысы Закир Теленовдун жолукпай кеткенине нааразылыгын билдиришкен. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кечээ Сохтогу окуя боюнча билдирүү таратты. Анда Өзбекстандын Сохан клавынын тургундары кыргыз жарандарын барымтага алышы, адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү эл аралык нормаларга сыйбаган осол окуя катары бааланган. Буга чейин Кыргызстан бийлиги барымтага алынган кишилердин ичинен 17 эркек сабалганын, алардын 7 ушу тапта Баткен райондук ооруканада жатканын, жаңжалда 15 машине талкаланганын билдирген. Сох райондук ооруканасынын башкы дарыгери Омонжон Фармонов болсо Азаттыктын өзбек кызматына маалымдагандай 5 январда Кыргызстан чек арачыларынын огунан жарадар болгондордун бири 26 жаштагы Шакаржан Абдуфаттоев бүгүн комадан чыкты. Андан тышкары ооруканада жараат алган дагы 4 киши жатат, деди доктор. Ал эми атын атабаган жергиликтүү жашоочулардын бири Сохто азыр абал тынч экенин, Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев күнүнө 3 жыйын өткөрүп жатканын маалымдады. Аксакалдар кеңештери болсо тынчтыкка кошуна эл менен жаңжалдашпай жашоого үндөп тил кат жазып алышууда. Бул актын айтымында Кыргызстан тарап жолдорду кум таш менен тороп салган. Ал тапта үйүнө кайта албай калган сохтуктар жүздөп саналары кабарланууда. Алардын көбү Риштан жана Ферганада жакындарынкында баш калкалашууда. Буга чейин кыргыз чек арачылары өзбек жарандарына ок атылбаганын, болгону эскертүү иретинде асманга ок чыгарылганын айтып келген. Ал эми кечээ өкмөт жыйынында Кыргызстан чек ара кызматынын жетекчиси Закир Теленов 8 январда Баткендеги аскер прокурорун тергөөчүнү алып сокко барганын, ал жерден аларга ок жеп ооруканага түшкөн 5 адамды көрсөтүшкөнүн айтты. Пакистан армиясынын билдирүүсүнө караганда индиялык аскерлер бүгүн пакистандык жоокерди атып кетишти. Бул эки өлкө талашып келаткан Кашмир чөлкөмүндөгү чек арада 5 күндүн ичинде болгон 3 окуя. Пакистан куралдуу күчтөрүнүн өкүлү жоокер Индия тараптан жок жерден башталган аткылоодон окко учканын билдирди. Маркум Кашмирдин Баттал тилкесиндеги постто турган. Индиядан азырынча комментарий түшө элек. Тараптар жекшембиден бери бири бирин айыпташууда. Ал күнү аймакта пакистандык аскер набыт кетсе, шейшембиде индиялык 2 чек арачы каза тапты. Париждеги Күрт институтунда башына ок тийген 3 сөөгү табылды. Бул тууралуу Франциянын маалымат каражаттары кабарлашууда. Күрт вебсайттары жазганына караганда, маркумдардын бири күрттөрдүн жумушчу партиясынын ПККнын баш атында тургандардын бири болчу. Француз бийлиги аялдардын өлүмүн тастыктап, бирок алардын аты жөнү тууралуу маалымат бере элек. Бирок Франциянын ички иштер министри Мануэль Валс аялдардын көзүн атайлап тазалашканынан күмөн жок деди. Эми Түркиянын бийликтеги партиясынын лидери орун басары сейинчилик кылмышты ПКК ичиндеги өз ара касташуунун натыйжасы катары сыпаттады. Окуянын алдында эле Түркия ПККнын абактагы лидери Абдулла Өжалан менен сүйлөшүүлөрдү баштаган. Анкара топту куралдан баш тартууга көндүрүүгө үмүттөнөт. Партия 84-жү жылдан бери курдтөргө кеңири автономия берүүнү талап кылып келатат. Ошондон бери куралдуу кагылышууларда 45 миңден көп киши каза болду. Жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынын депутаты Дастан Бекешев парламенттин ким тууралуу 27 декабрдагы токтомун кайра карап чыгууну, айрым эксперттердин пикирин эске алууну сунуш кылып, төрага Асылбек Жээнбековго кат жолдоду. Парламенттин токтомуна ылайык, кимдин экинчи куплети мындан кийин ырдалбайт. Экинчи куплеттеги бейкут деген сөз талаш, тартыш жараткан. Ушундан улам депутаттар экинчи куплети толугу менен алып салууну чечкен. Коомчулукта азыр бул боюнча эки ачча пикир айтылууда.
Дагы карап чыксын, мындай поспешный вывод кылбай эле, а то биз бат-бат эле токтомду чыгарбадык го. Вот ошон үчүн мен ошону жаздым. Комиссия по идее караш керек, Нурушевду чакырыш керек,
деди депутат Дастан Бекешев.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Урматтуу угармандар, сок окуясы Кыргызстанды кайра дүрбөлөңгө салды. Аны алдын алууга болот беле? Маселени чечүүнүн жолдору барбы? Бийликке каяша кылбаган өзбекстандыктардын башкы өлкөнүн чек арасын бузуп, жарандарын барымта калуусунун артында эмне турат деген суроолор жаралууда. Бул суроолорго кабарчыбыз Айдамбек Акмат уулу жооп издеп көрдү.
Сох анклавындагы окуя Кыргызстандагы мамлекеттик бийлик жана органдардын чабалдыгын, шалаакылыгын көрсөттү. Алар биринчиден мамлекеттик чек араны бузууга, экинчиден жарандарды барымтага кармап кетүүгө жол берди. Ошондуктан улуттук коопсуздук жана чек ара кызматынын дарегине кескин сындар айтылууда. Бул кызматтарды жана жалпы эле өлкөнүн коопсуздук жана коргонуу тармагын көзөмөлдөгөн президент Алмазбек Атамбаевдин байкалбаганы да түрдүү ойлорду жаратууда. Сок жаңжалынын чыгуусуна кыргыз чек арачыларынын 5-6 электр мамысын талаштуу жерге орнотуусу себеп болгонун өзбек тарап билдирүүдө. Бирок маселе андан татаал, жөнөкөй чечиле турган нерсени чоң жаңжалга айлантууда Ташкенттин кызыкчылыктары жатат деген ойлор дагы айтылууда. Маселен, бул кадам менен өзбек тарап өзү жасап жатканды башкага жасатпай турганын көрсөткөндөй. Белгилүү болгондой, делимитациялоо аяктаганына карабай, Ташкент чек араны бойлото аңдарды казып, тикенек зымдарды тартып келатат. Акыркы мезгилде Кыргызстанда мына ошондой иштерди жасай баштаган эле. Соктогу окуя Ташкенттин андай кадамдарга реакциясы кандай болоорун көрсөтүп койду окшойт. Албетте, бул жерде геосаясий оюндарды, маселен, Кыргызстандын Россияга жакындашуусуна каршы турган күчтөр таасир эттиби деген ой жоорулар дагы жок эмес. Бирок ал ойлор эч нерсе менен тастыктала элек. Талдоочулардын баамында Сок окуясынын негизги себептеринин катарында анклавды айлана жайгашкан кыргыз айылдарында калктын аздыгы, инфраструктуранын үзүл кесилдигинде жатат. Ошондуктан теке секирик сыяктуу долбоорлорду жандандырып, Соктун батыш тарабындагы 50 миң гектар келген Боз Адыр талаасына суу чыгаруу менен калктуу пункттарды көбөйтүү, ошондой эле Бүргөндү массивин күчтөндүрүү, жаңы жолдорду салуу зарыл деп белгилешет. Генерал Исмаил Исаковдун айтымында Сокто мындай окуя 2010 жылы болгон. Келечекте андайларга жол бербеш үчүн Чарбакта жана башка айылдарда чек ара бекеттерин күчөтүү, тартип коргоо органдарын бекемдөө сунушталган. Бирок ал ошол мезгилден бери аткарылган эмес. Мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов окуянын чыгышына жумушсуздук, бийликтин чабалдыгы себепкер болгонун атап, Сок маселесин чечүү бышып жетилди дейт.
Менин оюмча чегине жетти бул маселе. Ушул маселе боюнча тез түрүндө Ташкент менен дагы мындай ачык аркылуу сүйлөш керек. Аякта дагы оюндар бар, билесиңер. Ташкенттин бийлиги күчтүү, биздики алсыз. Чара көрбөсө мындан ары бул маселе ырбап кетиши мүмкүн.
Жекшенкулов борбордук бийликти да кескин сынга алды.
Ошо 4 күндө 1000 киши чыккандан кийин борбордук бийликтин өкүлдөрү барса болбойт беле? Ташкент менен ошол эле мезгилде нота берсе Ташкент дагы ойлонмок да, биз дагы өз чараларды көрөлүк, эмне үчүн ушундай болуп атат депчи. Мындай чыр чатак жанагындай кагылышуулар Кыргызстанга дагы Өзбекстанга кереги жок.
Дипломаттын айтымында 2006 жылы кыргыз президентинин Ташкентке расмий сапары учурунда чек ара анклавтар маселесин чечүү боюнча бир катар жылыштар болгон. Бирок андан кийин маселе ордунан козголбой кала берген.
Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев анклавтар маселесин чечүүнү мамлекет башчысы колго алыш керек дейт.
Мен ойлойм, биринчи президент демилгени колго алып туруп, конкреттүү сунуштарды иштеп чыгып, элге жарыялап, парламентке жөнөтүп, аны кошуна президенттерге ачык кат катары жөнөтүш керек да, бул жабык болбош керек. Бул 20 жылдан бери жабык болуп чирип бүттү бул маселе. Эгерде кошуна мамлекеттер, Өзбекстан айрыкча, ушул биздин президенттин демилгесине, сунушуна көңүл бөлбөй турган болсо, тоотмой турган болсо, ошол сунуштардын бардыгыны бүгүнкү БУУ'га, ОБСЕ'ге, ОДКБ'ға, ШОС'ға жөнөтүш керек.
Балтабаев анклавтардын тагдырын чечүү боюнча эл аралык тажрыйбада 4 жол бар экенин атап, алардын ичинен анклавтардын маселесин чечүү үчүн эки жактын кызыкчылыгын камсыткан келишимдерге жетишүү азыркы шартка ылайыктуу экенин белгилейт. Баткен облусунун мурунку губернатору Мамат Айбалаев болсо, кошуналардын кылык жоругуна жараша жооп берүү керек. Андай чечимдерди кабыл алууга жергилктүү бийликтин, губернатордун ыйгарым укуктары жетиштүү деп эсептейт. Сох окуясынан кийин өкмөт коопсуздук жана тартип боюнча кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда окуянын келип чыгышын иликтөө үчүн тармактар аралык комиссия түзүү чечилди. Ал комиссия күнөөлүүлөрдү тактап, абалдан чыгуунун жолун аныктоого тийиш. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Теманы улантабыз. Эми Баткен облусундагы айыл кыштактардын чек ара проблемалары тууралуу даректүү фильмдин режиссёру Абдулла Алиев Мадмадалиев менен кабарчыбыз Жанарбек Акаев уюштурган интервьюга көңүл буруңуздар.
Сок жылдан жылга чоңоюп баратат да. Сок ошол анклав. Мисалы, сок деле айткандачы, анын үстүндө ал жер менен элден башка эч ким жок да. Эл ошолор менен күрөшөт. Себеп болсо эл жердин баалуулугун билет. Ал жерде мисалы ошо Чербек айылын мен өтүп көргөм да, көчөлөрдө аябай кичинекей узкий проходдо бир кирсең Өзбекстанга кирип туруп, анан кайра Кыргызстанга чыгып каласың, кайра неме киресиң. Биздикилерди мисалы эми жаман да ойлогом, мисалы ошо жерде чек арада иштеген жигиттер, кээ бирлер жакшы карайт, кээ бирлер начар карайт, а тигилердикиси так карайт да. Өзбектөр түм эле границасын кароолат, анан кичинекей жер болсо дагы 1 метр ары жылып, 1 метр бери жылып туруп, ошентип анан ошо жер көп ээлеп алган жер да. Ахвалды көрүп атып туруп адамдар дагы катуу чыгат да, алар менен мушташат. Ансыз мисалы уже алардын айласы жок да, алар ошо жерде туруп жашаганы уже бул баатырлык.
Ошол чек арада жашап аткан кыргызстандык, чек аралаш айылда жашап аткан кыргызстандыктын мындай портретин сүрөттөп берсең, ал кандай адам?
Анын бир айырмасы мисалы зардалыптар, мисалы зардалы айылы, ошол жердеги айылдагыларды мисалы эмне үчүн силер ушул жерде кыйналып жашайсыңар, башка жака кетпейсиңер деп сураса, алардын бир жообу, мага жаккан жообу, бул жер биздин ата жерибиз, ата жайыбыз дейт. Ата жай дейт аларчы. Ата жайыбыз, ошон үчүн бул жерде кимдик кан тамган жерибиз дейт. Кимдик кан тамган жерибиз деген бул ошол сөздөрдү укканда жүрөгүң эзилип кетет. Биз ошол үчүн турабыз жана ошол үчүн жашайбыз. Бул биздин жерибиз жана бербейбиз деп эле ошо айырма сиз менен биз.
Анан сен мына азыр Бишкекте бир канча адамдар кыргыз тили деп же башка деп митингдерге чыгып, Кыргызстандын желегин көтөрүп алып, машинесинин үстүнө отуруп алып, кыйкырып Кыргызстан желегин көтөрүпчү. Анан сен ошолорго мындай сүрөттөмө бердиң эле, булар патриот эмес. Патриот деген бул Кыргызстандын чек арасында жашап, өзүнүн айылын коруп, ошол жерден кетпей жашап аткандар депчи.
Көчүп кеткендер бар. Мисалы Зардалда, ал жерде көп болсо бир туруктуу жашоочулар 195-200 жашоочусу бар да Зардал айылындачы. Анан 40 үй бүлө дайыма ошол жерде 40 түтүн жашашат. А бирок Зардалы мисалы Нойго туруусу да, аларчы Зардалы 1000 ашык, 10 000 жакын уруусу аябай тараган ошо зардалыктарчы. Алардын айылы ылдый жакта Карабак деген айылда да. Мисалы ошол айылга да барып туруп, кээ бирлер Зардалга барбагандары бар экен, ошол жердегичи өзүнүн түпкү жерин билбегендер бар экен, аны дагы мындай моюнга ала бериш керек да. Ошондо мен айтам, Зардал өздөрү айтат, бияктагы турган адамдар жана ошо ылдыйдагы турган адам айырмасы асман менен жердей дейт да. Биздин балдарыбыз балким көп нерсени билбейттир дейт да, бирок алардын баягы тырышчактыгы уже башкача. Себеп болсо алар болсо свет жок, цивилизация жок, эчтеке жок, ошондо жашашат да. Айтышат, бул кимдик кан тамган жерибиз да. Ошо жерде жашашат, жакшы көрүшөт, кетпейбиз дешет. А башка мисалы көчөдө жүргөндөр, мисалы желекти кармап алып туруп, мен патриотмун деген адамдар мен как патриот катары көрө албайм да алардычы. Баатыр качан патриот качан болот? Бул элин жерин сүйүп, ошо жерде эгерде жашай билсе, ошо жерин коргой алса, вот ошондой патриот.
Бул жөнөкөй адамдар,
жөнөкөй, ошо жердеги адам жөнөкөй адамдар. Бул болсо
Урматтуу угармандар, кинорежиссер Абдул Алим Мамадалиев менен Жанарбек Акаев маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз, азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Пакистан армиясынын билдиришинче, индиялык аскерлер бүгүн пакистандык бир жоокерди атып кетишти. Париждеги Курт институтунда башына ок тийген 3 аялдын сүйөгү табылды. Пакистандын Кветта шаарында бомба жарылып, аз дегенде 11 киши наут болду. Кыргыз өзбек чек арасынын жанына топтолгон эл менен өкмөттүн облустагы өкүлү Жеңиш Разаков менен Жогорку кеңештин ата журт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоров жолугуп, жергиликтүү тургундардын дооларын угуп кетишти. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанда басма сөз эркиндигинин абалына көз салып, журналисттерге укуктук жактан колдоо көрсөтүп келаткан Адыл сөз кору бул өлкөдө сөз эркиндиги бузулган фактыларды байкоо салууну токтотту. Ал арада Казакстандагы маалымат мейкиндигинин абалы Адыл сөз акыркы 20 жылдагы эң оор учур деп атап жатат. Төрөкулдоров кеңири сөз кылат.
Адил сөз кору Казакстанда басма сөз эркиндигинин абалына 1999 жылдан бери эле көз салып, укук бузулган учурларды каттап, журналисттерге керек учурда юридикалык жардам берип келатат. Бирок ушул айдан тарта уюм укук бузулган учурларды каттоону жана элге жаңылыктарды жиберип турууну токтотоорун жарыялады. Муну Адил сөздүн төрайымы Тамара Калеева акча менен гана байланышкан маселе дейт. Анткени акыркы 12 жылдан бери бул иш үчүн уюмга грант бөлүп келаткан Ачык коом институту каржылоону токтоткон.
У них, как они нам объяснили, у них изменилась стратегия.
Ачык коом институту бизге муну стратегиясы өзгөргөнү менен түшүндүрдү. Анын ордуна эми алар мыйзамдарды жакшыртууга көбүрөөк көңүл бөлө турган болуп жатышат. Каржылоонун токтотулушу биздин уюм начар иштеп жатат дегенди билдирбейт. Казакстанда акыркы айларда маалымат каражаттарына болгон кысым менен да байланышы жок. Анткени бул тууралуу институт бизди былтыр жайында эле кабарлаган. Менин жеке өзүмдүн пикиримде өлкөдө басма сөз эркиндигинин абалы акыркы 10 жылдан бери эле начарлап келаткандыктан, балким биздин донор укук бузууларды каттоо иши эч кандай позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келбей жатат, майнап болбой жатат деген тыянакка келген болушу мүмкүн.
Ну что, этот вывод, наверное, тоже сыграл свою роль какую-то.
Тамара Калеева азаттыкка сүйлөп атып, азыркы жагдай жакын арада чечилет го деп үмүт өнөрүн жашырган жок. Анын ишенимде мамлекетте дал ушул учурда медиадагы өзгөрүүлөргө, мыйзам бузууларга өзгөчө көңүл буруп туруш керек. Анткени абал начар, дейт ал.
Я его оцениваю как критическая. Такой тяжелой ситуации на
Мен Казакстандагы маалымат мейкиндигиндеги абалды өтө оор деп баалар элем. Жумурият эгемендик алгандан бери журналистика үчүн мынчалык татаал учур каттала элек болчу. Оппозициялык пресса толугу менен жок кылынган. Өзүн эркин маалымат каражаты деп эсептегендердин кичинекей тобу этият болуп калышты. Алардын иши канчага созулары да белгисиз. Бизде эр жүрөк политологтор аз. Алар азыркы кырдаал жөнүндө Казакстанда авторитаризмдин доору тоталитаризм менен алмашты дешет. Башкача айтканда, абал өтө оор. Биз ишибизди 90-жылдардын аягында баштаган учурдагы жыйындарда биздин түркмөнстандык кесиптештерибиз Түркмөнстанда сөз эркиндигинде эч кандай проблема жок, анткени сөз эркиндигинин өзү жок деп калышчу. Казакстанда бир жылдан кийин биз ушинтип сүйлөп калабызбы деп коркуп турам.
Свободы слова нет, потому что нет свободы слова. Вот я боюсь, что еще через год мы тоже можем так говорить.
Деди Адил сөздүн төрайымы Тамара Калеева. Аларда казак өкмөтү мамлекетте көрсөтүлүшү зарыл делген телеканалдардын тизмесин жарыялады. 14 телеканалдан турган тизмеде жалаң гана өкмөттүк же өкмөттүк колдогон жеке менчик каналдардын гана ысмы келтирилген. Өлкөдө Тамара Калиеванын айтымында акыркы 10 жылдан бери бир да аппай салык телеканалы боло элек. Ошол эле маалда ал өкмөттүн соңку тизмесин жөн гана өлкөдөгү телекөрсөтүү дигиталдык же санариптик форматка өтүп аткандыгы менен байланыштырды. Дегенкиси соңку бир нече ай Казакстандын маалымат чөйрөсүндө климатты кескин өзгөрткөн радикалдуу окуяларга бай болду. Өткөн айда 25 декабрда прокуратуранын суранычы менен сот Алга саясий партиясын, Халк майданы саясий кыймылын, Республика медиа тобу астында иштеген 8 гезитти, берүүлөрүн сателлит аркылуу таратуучу К+ телеканалын 23 интернет сайтта баары болуп 30га жакын маалымат каражатын экстремисттик деп тааныды жана жапты. Сот алардын баарын бир медиа каражатына таандыктап атады. Өлкө бийликтери жогоруда аталган медианын баарына Бозгундагы мурдагы миллиардер банкир Мухтар Аблязов ээлик кылат деп ишенишет. Төрөкулдоров, Азаттык.
Адам коюу жөнүндөгү теманы улантабыз. Жумуш айынан сырттан эки ирет оозу күйүп келген караколдук жарандын мисалы башкаларга сабак болчудай. Сырт жакка чыгаарда керек документтерди камдабаса дайыма тобокелчилик тооруп турарын биздин каарман эми жакшы билет. Кулчулуктан кутулуп, укук коргоочулардын көмөгү менен иштеп калган жаран тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова кеп салат.
Үй бүлөдө жалгыз эркек 4 карындаштын агасы Бакыт 27 жашта. Белгилүү себептерден улам каармандын аты Бакыт деп өзгөртүлдү. Жогорку окуу жайга кирген Бакыт окуу акысын төлөйм деп жумуш издей баштайт. Теледен Казакстанга жумушка чакырган жарнама боюнча байланышып, ал жака барып иштеп келет.
Эң биринчи барганыбызда биякта Нургали деген киши жыйначы да Казакстанга. Ошону аркылуу барып иштегенбиз, анан ал жерден бизде барып иштеткен иштетип алып туруп, жолубузга 2000 теңгеден берип кеткиле, же болбосо азыр маяктан милицияга каматам деген да. Анан биз ызы чуу кылса аяктан посредниктери келип туруп, бизди давай деп территориядан кууп чыгып салган да. Эң биринчи биз ушундай болгон.
Бул окуя кайталанбайт деген үмүт менен Бакыт тааныш бир адам менен шериктешип, кайрадан Казакстанга иштегени аттанат. Колунда бар казак кишинин үйүн ичин жасалгалашат. Аңгыча 9-май майрамы келип, улуу күнү жумушун түшкө чейин жасап эс алмакчы болушат. Андан аркасы Бакыт мындайча улады.
9-май майда келди баласы. Анан келип, анан бизге чыгып келди. Кимге старшысыңар деп эметкенде тиги улуураак эле киши барып эметсе аны менен сүйлөшүп эле анан сөгүнүп абалы сөгүп эмети баштады. Анан биз барсак эле жок кылган барсак уруйт. Силер эмне үчүн жумушту токтотуп атасыңар? Силер билесиңерби каяктасыңар? Силерди иштеткен алып келгенин иштегиле. Акчаңарды керек болсо мен бербей коем деген ошол да биздин паспорттарыбыз мында уже 3 күн ичинде эми регистрация кылыш керек болуп калган да. Ушул жылдын башында. А биздин паспортубуз ошолордо болчу. Күндө аялы келип же күйөөсү келип кетипчи, ошо аял алып кеткен биздин паспорттарды.
Бир аз чекилешип алгандан кийин баары тынчып калдыго деген ой менен жумушчулар эс алмак болушат. Бирок иш жаман жагына ооп кетти дейт Бакыт.
Биздин менен төрттөр го дейм. Ошондо анан балдар менен кейишип бизди салып кетти да. Вот именно мени көбүрөөк салат да мен баягы түртүйгөнчү. Мага мурдум сынып ондай көк ала болчумун аял. Анан ушул таяк жуткан эмнеге иштейбиз биз? Кетебиз. Деузулдап чыктык.
Токмок жеген келгиндер үй ээсине байланышат.
Мен аларга регистрацияны 3 айга жасатып атам. 3 ай как положено иштесин, акчасын берем, анан кетчисин. Сиз бир баланы ушинтип мурун сындырып салыптырмы? Кантип иштейт эсе анан? Я ничего не знаю деп ал киши келбей койду.
10,000 теңге алган эки бала Кыргызстандын өкүлчүлүгү барбы деп сураштырып барып, Сайран вокзалына келишет. Ал жерден Кыргызстанга кетмек болушат.
Бир такси менен сүйлөштүк. Сүйлөштүк, биз документтерди өткөзөм деди казак. Ладно деп астына бир орус аялды салды. Анан өкөздү аркасына отуруп койду. Таможнядан ошол жактан токтотту. Бизди кармап, документтерди гана камайбыз деп баштады да. Ушул ушул таксист чыгарып кетти.
Эптеп автобекетке жеткен балдар көлгө кете турган маршруткага барып сүйлөшүп, Каракол шаарына келишет. Караңгы түндө үйгө жетип алайын деп Бакыт бир таксистке телефонун сатып алууну сунуш кылат.
Эле бул телефонду сатып алыңыз, эми уят го эми үйгө барганда кантип барасың ушинтип жүрүп алып. Уже почти бир ай. Эсем эле ошо киши айтты магачы, ушундай менин аялым иштейт, лидерди иштейт, ошол ушундайларга жардам берет деп. Телефонуңду сатпай эле кой, мен сени жөн эле үйүңө чейин жеткизип коеюн деди. А жок, баары бир телефонду алыңыз деп. Үйдө эжем балдар бар болчу.
Таксисттин аркасы менен Бакыт лидер коомдук бирикмесине кайрылып, ал жактан жардам алган экен.
Ошо лидер аркылуу анан мага сварочный аппарат сатып беришти, паспортун жасатып беришти, андан сырткары автобус колуна.
Лидер коомдук бирикмесинин төрайымы Банур Абдиеванын айтымында кулчулукка кабылып жардам сурап келгендер облуста аз эмес.
6 жылдын ичинде 2006-жылдан баштап 12-жылга чейин 253 адамды идентификациялап, алардын тагдырын көрүп, билип, чындыгында ушундай эксплуатацияга дуушар болгондуктан биз ар кандай реабилитация жана реинтеграция багытындагы жардам беребиз.
Лидер коомдук бирикмесинин төрайымы Банур Абдиеванын айтымында жардам сурап кайрылгандардын арасында аң сезимине зак кеткендерди, ур токмоктон жабыр тарткандарды ооруканага жаткырууну өз колубузга алууга аргасыз. Ал эми биздин каармандан тобокелге салып документин ырастабай кете бериши тагдырына канчалык азап алып келгенин башкаларга сабак болор. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу угармандар, Ош шаарында колу жука үй бүлөлөрдөн чыккан бөбөктөрдү тарбиялачу балдар үйүнүн жетекчилигине жана ал жердеги кызматкерлерге нааразы болгон энелер азаттыкка арызданышты. Алар тарбиячыларга балдарды уруп сөгөт деп күнөө коюп жатышат. Балдар үйүнүн жетекчилиги муну куродоомат деп атады. Кененирээк кабарчыбыз Санжар Эралиевдин баянында.
Азыр мен адамдарга дагы ишенбейм, законго дагы ишенбей атам да. Зорго жашайм, андай мындай проблема.
Таза Гүлалиева жалгыз бой эне. Анын 3 жашка толуу эле кызы күндүзү балдар үйүндө тарбияланат. Ал кызынын бетиндеги бармактын изин алгачкы жолу жай айларында көргөн. Бирок тарбиячыларга унчуккан эместигин айтууда.
Жайында эшикте эле ондо балдарынан үйгө барып эле баланы эмизип жуунтуп атсам, но жактынчы көздөн ылдый беттин өйдөрагы 3 палец түшүп калыптыр да көк. Мына аябай ойлондум да.
Тазагүл Алиева кызы Саулени балдар үйүнө тарбияга берерден мурда айрым кишилерден ал жерде бөбөктөргө корс мамиле жасаларын уккан. Тарбиячыларга белек берип турсам, кызымды жакшы карашат деген үмүттө ал Нурила аттуу тарбиячыга дайыма акча белек берип турганын айтты.
Мен воспитательгечи акча берип коет элем да, подарок садарок. Эми ону ал сураган жок, мен өзүм берет элем. Чтобы менин баламды урбасын депчи. Ого, аябай ишенгенмин да, мен апама ишенбей, мен ошону өтө сыйлап ишенген үчүн даже көк болуптур деп деле айта албадым да. Себеби Нурилага ишенем да, мен элдикин урсаям, мен ага подарок садарок андай мындай нерсе берем, меникин урбайт деген ой келет.
Балдар үйүндөгү кызматкерлердин мамилесине жаңылаттуу айымда нааразы. Анын эки небереси ушул жерде тарбияланат.
Ушу өкмөткө бир жагынан ыраазы болом, ушу жалгыз бой энелердин балдарын ушинтип рахмат ушу. Анан ушунун директору Эркегүл Жуматаевна деген бар. Ушу Эркегүл Жуматаевнага биз аябай нааразыбыз да. Сотрудниктерине жакшы эме кылып көз салбагандыктан ушундай болуп атпайбы? Кол көтөрүп жүргөн учурлары болгон ошо Нурилянын. Анан мен айтканмын да, сен эмне үчүн балдарды урасың, кандай кыласың десем айткан, эже буларды дейт төпөлөй берсең эле дейт көпөлөк болуп калат, кичине эме кырс кырс кылып туруп басаң болбойт.
Балдар үйүнүн жетекчиси Эркегүл Сыманалиева ата энелердин даттануусу негизсиз экенин билдирди. Анын айтымында бул жерде 3 жашка чейинки бөбөктөр гана кабыл алынгандыктан алар жыгылып түшкөн учурлар көп кездешет.
Лестницадан кирип барат эле эки бала бири бири менен эле сүзүшүп кетет, же болбосо бирин түртүп кетип туруп барып дубалга тиет. Андай көгөргөндөр болот. Даже өзү аракет жасап кээ бир балдар деле бар эмеспи үй бүлөдө. Мен өзүм кийем, бир нерсени жулуп алып, мен өзүм кийем деп атып эле жыгылып түшөт. Ушундой болот. Же болбосо балдар ойношуп атып эле бири бири менен сүзүшүп кетет. Ушундой болот. Анан кийин урду деген Кудай сактасын. Ошон үчүн айтам да, кур доматтан, кур жалаадан сактасын деп.
Эркегүл Сыманалиева жогорудагы энелер айтып жаткан Нурила аттуу тарбиячы ата энелердин даттанууларынан улам жакында жумуштан бошотулганын айтты. Адам укуктары боюнча адвокаты Борбордун юристи Тайыргүл Чокмоева бөбөктөргө зомбулук болгон болбогонун аныкташ керек деген ойдо.
Аны эми ошол жетекчиси менен жолугайлы деп атабыз. Барып жолуксак да билинет да. Анан бул Тазагүл айтат, биз бала бакча таштаганда эртең менен дейт, дальше эшиктен нары киргизбейт дейт да. Андай мүмкүн эмес да. Мен айтып атам, балаңызды алып кирип, даже вплоть кухняга чейин кирип, кандай тамак жеп атат, кай жерде жатып атат, кайсы кандай условияларда, тарбиячы кандай карап атат, берки ошолордун баарын бир күн кечке мынантип наблюдать этип отурсаңыз болот десем, бизди киргизбейт дейт,
деди Тайыргүл Чокмоева. Кечээ балдар үйүнүн жетекчилигине нааразы болгон энелер топтолуп шаардык прокуратурага арыз беришкен. Ошондой эле бул маселени көзөмөлгө алуусун өтүнүп калаа башчысына да кайрылуу жазышкан. Аталган балдар үйүндө учурда 27 бөбөк тарбияланат. Алардын ичинен 10 бала томолой жетим, калгандары жалгыз бой энелердин жана жакыр үй бүлөлөрдүн балдары. Балдардын тарбиясы үчүн акы алынбайт. 32 киши эмгектенген борбор 3 жашка чейинки бөбөктөрдү тарбиялоого ылайыкташкан. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Азыр эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кечээ соктук окуя боюнча билдирүү таратты. Анда Өзбекстандын Сонхак анклавынын тургундары кыргыз жарандардын барымтага алышы, адам укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү эл аралык нормаларга сыйбаган осол окуя катары бааланган. Буга чейин Кыргызстан бийлиги барымтага алынган кишилердин ичинен 14-17 эркек сабалганын, алардын 7 ушу тапта Баткен райондук ооруканада жатканын, жаңжалда 15 машине талкаланганын билдирген. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да окусаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.